Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La farmacia del Hospital Dos Alnés cierra por vacaciones de la titular del departamento. Las personas que necesitan tratamientos hospitalarios deberán desplazarse a Montecelo o aplazar la cita hasta la semana que viene. El PAC de Caldas funciona con solo un médico estos días. La Navidad ha llegado en el pico de la sexta ola de la pandemia y los médicos piden a la ciudadanía que solo acudan a los centros sanitarios si tienen una necesidad real. Soy Pablo Romero y hoy en Herrera en COPE Ría de Arosa hacemos balance del año que acaba de terminar y miramos al futuro a corto plazo desde el Concello de Meis. Lo hacemos con su alcaldesa Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo remato o ano no Concello de Meis? ¿Qué objetivos se veñen de lograr?
Bueno, pues a verdade é que foi un ano importante, non? En canto á xestión, en canto que a verdade é que falábamos o último día de que tivemos xuntanza de goberno, que conseguimos e acabamos todas as subvencións as que nos presentamos. Acabamos coa máxima puntuación a subvención do REACPON, co cual vai a permitir que nos próximos meses, xa estamos no proceso de licitación, comecen as obras de rehabilitación do pabellón de deportes municipales. Mañán, en concreto, vou ir a firmar que a presidenta da Deputación o convenio. Logo, pois, nos presentamos as subvencións de mellora de eficiencia energética e obtuvimos unha subvención que nos vai permitir conectar todas as depuradoras e tamén que desde a casa podamos ver se hai algún tipo de avería en alguna delas, etc. O sea, vamos a monitorizarlas todas elas. Os últimos días do ano nos enteramos e nos agradou moitísimo de que acadamos unha subvención para a restauración e para a protección, máis mellor dito que restauración, protección e a mellora dos accesos aos petroglifos de Outeiro de Crivo, que son os petroglifos máis conocidos do noso concello e uns dos máis conocidos da comarca. É dicir, que nas próximas semanas se vai a empezar a ver a xestión do que levamos acadado, non? Ademais de que estamos tamén aínda pendentes de obras de asfaltos que se van a executar nas próximas semanas, tamén vamos a facer unha importante inversión de preto de 300.000 euros de saneamento que vamos a sanear parte da parroquia de San Salvador de Meis. É dicir, que estamos avanzando pouco a pouco e que nas próximas semanas se van a ver os frutos desas xestións administrativas que fixemos.
E cales son os grandes retos que se marca para este 2022 na axenda política do concello?
Bueno, pues temos moitos grandes retos, non? Hai un que parece que é o máis importante, non? E para min é un reto moi importante acadar que o sistema sanitario en Meis funcione con normalidade, que volvamos a ter pediatra todos os días da semana, que volvamos a ter médicos facultativos cada día que o precisemos, que non teñamos que agardar dúas ou tres semanas para que nos vexan facultativo. Ese é o primeiro grande objetivo. Non depende de min, o sea, non depende de nós, do goberno de Meis, depende da Xunta de Galicia, do Sergas, pero que vamos a estar aí a pé de cañón para reivindicalo. O segundo, que lo que tamén estamos traballando é de xa dispoñer duns terreos novos para ofrecer ao Sergas para a construcción dun centro de saúde, que tamén, bueno, pues vamos, esta semana mismo vamos a demandar un novo plantexamento dunha nova ubicación, a ver se lles parece o correcto. E o terceiro é seguir avanzando en saneamento. É moi, moi importante. Temos un concello moi grande que é moi difícil levar o saneamento a todos os lados, pero non podemos decaer, temos que seguir e vai a ser outros dos grandes objetivos. Vamos a seguir avanzando en facer chegar a moitos domicilios a rede de saneamento. Para mí iso é fundamental en este vindeiro ano, ademais de seguir promocionando turísticamente o noso concello. É moi importante a nosa presencia en determinados escaparates. Agora, con esta subvención que nos deron a Mancomunidade, cos fondos de transformación e construcción e resiliencia, vai haber unha inversión de 2 millóns, casi 200.000 euros en toda a comarca, e Meis tamén vai haber melloras, sobre todo na nosa ruta de pedra da auga, melloras en canto a eficiencia energética. É dicir, temos un ano por diante moi apasionante e esperemos que a pandemia nos respete e que podamos seguir xestionando todo o que conseguimos.
Esta primeira semana do ano, esta última semana do Nadal, había dous grandes eventos na axenda. Por un lado, a Cabalgata de Reis e por outro, a Gala Meisinos do Ano. Que decisión se tomaron por mor da situación epidemiolóxica que estamos a vivir?
Bueno, pois a Gala Meisinos do Ano decidimos suspenderla, non cancelarla, suspenderla para cando a situación sanitaria este mellor, porque consideramos que un local pechado, neste caso un auditorio municipal, pues queremos evitar calquer tipo de riscos, tendo en conta además o alto nivel de incidencia que temos estes días. E en canto a cabalgata, a verdade, a mí me parece moi injusto bueno, pues que os nenos poidan ir a xogar o fútbol, poden ir a xogar a facer xinaxia rítmica, poden ir ao cole e non poidan ser os rismados. Realmente me parece moi injusto. A nosa idea é manter a cabalgata. Que pasa? Que agora parece que tampouco o tempo é moi bo. Parece que hai moita probabilidade de que chova o día 5 ao mediodía. En calquera caso, axo non hai esa cabalgata, o que vai haber recepción real, eso seguro, no mercado de abastos, que é un espacio aberto. Os nenos van a ter animación, van a ter un pequeno agasallo do concello, é dicir, se pode haber cabalgata, vai a ver, se non a pode haber, por mor do tempo, vai se manter a recepción aos Reis Magos e se vai a facilitar que todos os nenos do concello poidan achegarse a saudalos.
Onde poden deixar os cativos as cartas aos Reis Magos?
Bueno, pues temos o buzón real xa desde fai uns días instalados no multiusos, na entrada no porche do multiusos, e bueno, pues polo que me contan que todos os días hai nenos que están á cola para botar as súas cartas, o cual é moi boi, e espero que se non todo, que xa sabemos que nesta época todos pedimos demasiado, por menos algo do que piden, pois pues, os reis sean vos e o traian.
Pois animalos tamén dende COPE a que participen, a que deixen as súas cartas, que de seguro as súas maxestades de Oriente se acordarán tamén dos nenos e nenas do Concello de Meis. Marta Giraldez, alcaldesa, que teñan un bo ano e moitas gracias por atendernos.
Igualmente, un saúdo.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos ahora la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Xunta de Galicia elimina un punto de vertido de aguas residuales en el regato de Gondomil, en el concello de Catoira. Este foco fue identificado por los técnicos del Plan de Control de Vertidos, dependiente de Augas de Galicia, en la parroquia de San Pedro de Dimo, en el marco de las inspecciones rutinarias. Esos inspectores, desplazados hasta la zona, localizaron el origen del vertido en una fisura en la base de la estación de bombeo municipal del lugar de Portocelo, a través del cual se producía ese vertido que llegaba al margen izquierdo del regato de Gondomil. El personal de Aguas de Galicia puso esta situación en conocimiento del Concello de Catoira para que procediese a adoptar las medidas necesarias para enmendar ese foco contaminante, y así ha hecho el Concello de Catoira.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago, ou en serga.es.
Desde Serga, les deseamos unha feliz Navidad e un próspero año novo.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y grandes noticias que nos llegan del Camino de Santiago, porque Galicia ha cerrado este 2021 con cerca de 180.000 compostelas selladas en la oficina del peregrino, con lo que ha superado la previsión de este año de llegar a 140.000. Además, según comunica la Xunta de Galicia, habría que tener en cuenta los peregrinos que terminan el camino sin sellar la credencial, con lo que la cifra podría incrementarse en un 30%. Además, asegura la Xunta que la cifra confirma la buena salud del camino y ha destacado que se haya superado las expectativas de credenciales, teniendo en cuenta que hasta abril, por las restricciones sanitarias, los datos eran prácticamente testimoniales. Se prevé que esta reactivación internacional continúe también en esta segunda parte del Año Santo Doble, así además de Portugal, de donde procede más del 5% de los peregrinos registrados en este 2021. Entre las nacionalidades más frecuentes destacan la italiana con más de un 4% y Alemania y Estados Unidos por encima del 3%. Llegamos al boletín informativo de la UNA. Escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Que hoy he soñado.